globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, Ukrajina je razrušila Kahovsku hidroelektranu, a cilj je, kako kaže Aleksandar Lukašenko, skrivanje katastrofalnih posljedica kontraofanzive. Albi Kurti izgleda i prevelik zalogaj za Gabriela Escobara. Američki zaslanik mu je prvo ispostavio, ali brzinu svjetlosti povukao ultimatum. Ako vas ovo nije iznenadilo, onda možda sljedeća vest sigurno hoće. Najnoviji tajni predlog o zajednici srpskih opština Edi Rama je uputio francuskom predsjedniku i nemačkom kancelaru. Istovremeno, predsjednik Srbije kaže da je spreman za prevremene parlamentarne izbore, ali je pitanje samo kada će oni biti. Izvesni su međutim oni crnogorski i to u nedjelju 11. juna. Da li će i koliko afera Kvon uticati na rezultate glasanja? Sve su ovo teme za našeg gosta, dr. Aleksandra Mitića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan.
Pre nego što mi počnemo razgovor, ja samo moram da pozovem naše uvažene slušaoce i gledaoce da zaprate Telegram kanal Sputnik Srbija, gde naravno mogu da vide sve vesti bez cenzure, kao i tačne i proverene informacije. E sada pređemo mi na naš razgovor. Znamo da je hidroelektrana Kahovka, čuli smo svih ovih dana, znači na reci Dnjepar, 5 km od grada Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti Rusije. I negdje smo čuli i stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama da je sve ovo zapravo posljedica Kijeva i zemalja koje podržavaju ukrajinsku ofanzivu i uopšte njihove akcije. Sada, na različite stranama se čuju optužbe, Ukrajina opet tvrdi da je Rusija za to kriva. Kome zapravo ide u prilog rušenje ove hidroelektrane?
Ovdje imamo nekoliko elemenata, dakle, oko posljedica ekoloških, ekonomskih, mislim da se svi slažu. Dakle, to su ogromne posljedice i zaista jedna velika katastrofa za običan narod, naravno i za budućnost i Ukrajine i Rusije, svakako i ruskog naroda. I s te strane mislim da će ovaj zaista događaj ostati upamćen kao jedan od zaista vrlo, rekao bih, dramatičnih trenutaka i tužnih trenutaka u ovom sukobu. Činjenica da još uvijek ne znamo ni koliko će na kraju biti žrtava, gdje će završiti te mine. Jednostavno, to sve se u ovom trenutku naravno prebacuje se fokus na ono što ste i vi pitali, a to je naravno ko je odgovoran i ko će profitirati iz svega ovoga. I oko toga već postoje naravno potpuno drugačija mišljenja i vidimo da oko toga ko je odgovoran, naravno odmah je sa ukrajinske, sa zapadne strane, naravno bilo je kriva je Rusija, mada ne toliko odlučno kao što su mnogi očekivali. I to malo podsjeća na ono što smo, na scenariju koje smo imali i prilikom diverzije na Severnom toku 2. Dakle, čim Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i neki drugi saveznici njihovi nisu u potpunosti sigurni u ukrajinsku verziju, jednostavno čini se da postoji nešto iza svega toga i što, jer obično, znate, oni imaju sve satelitske snimke koji su toliko precizni.
Šta je sa tim? Onda,
znate, oni znaju, pa evo gledamo mi u realnom vremenu, mi koji pratimo ovaj sukob, pratimo u realnom vremenu pomeranje na svakom polju, što bi se reklo, evo recimo za svakog ugla bilo koje zgrade šta se dešava. A kamoli jedna ovakva divera. Drugo, ne treba zaboraviti da je bilo jako puno natpisa i po proteklih nekoliko nedelja oko opasnosti vezanih, znači, za situaciju sa branom i da je i New York Times pisao o tome i to je jedna tema koja je, dakle, nije ovo nešto novo. Dakle, znamo da je bilo raznih napada. koji su dolazili od strane ukrajinskog granatiranja. Sad odjednom ispada eto, da je, smatraju da je Rusija sama htjela da izvrši neku vrstu diverzije na brane koju ona kontroliše, kojom je ugrozila dakle, i svoje stanovništvo, ugrozila svoju vojsku, svoje položaje, ugrozila vodosnabdevanje Krima, što dugoročno jeste jedan možda od najvećih problema za rusku stranu. Ova voda će se, što bi se rekao, povući, moguće da posljedice neće biti toliko katastrofalne kao što se smatra na prvu loptu, ali činjenica će biti ozbiljnih problema za vodosnabdevanje za Krim. E sada, naravno, kome će to profitirati? Vidjet ćemo u narednih nekoliko nedelja svakako, ako ne i dalje. Jednostavno, u ovom trenutku je teško proceniti. Ako gledamo ukrajinsku logiku, dakle, da je na ovaj način Rusija uspela da zaustavi tu neku njihovu ofanzivu koja bi došla preko Dnjepra pa i preko te brane. To je jedan scenariju koji zaista je prilično tanak, rekao bih, jer zaista ako im je to bio način da napadnu rusku stranu Dnjepra, bojim se da to za njih ne bi bilo ni približno onako uspješno. Tako da mi to deluje malo, neću da kažem naučna fantastika, ali deluje mi malo nerealno. S druge strane, činjenica je da je na ovaj način je fokus prebačen na drugi deo ratišta, odnosno na front, na Zaporoški front, da vidimo da postoji veoma ozbiljna ofanziva ukrajinskih snaga. Da li je to ta kontraofanziva čuvena o kojoj se priča već toliko dugo, prolećna, sada uskoro i letnja, ostaje da se vidi, ali čini mi se da i jedna i druga strana postoje, imaju da će dobiti pluseve i minuseve. Dakle, ne možemo u ovom trenutku da procenimo. Zato kažem, potrebno da se sačeka nekoliko nedelja, ali ono što je izvesno je da je ukrajinskoj strani stalno potrebna nova eskalacija u propagandnom smislu, jer jednostavno zbog zasićenja, zbog sve većeg otpora u zemljama, ne samo nekim od tradicionalnih, ali kažem, protivnika ovog rata kao što je Mađarska, već i u zemljama centralne i pa istočne Evrope, gde vidimo pogotovo u Bugarskoj, u Slovačkoj, da raste otpor, dakle, daljem slanju oružja Ukrajini, i očigledno je da je potrebno dodatno eskalirati celu ovu situaciju. Naravno, to ne znači da sada ja direktno optužujem ukrajinsku stranu da je to učinila iz nekih propagandnih razloga, ali sasvim sigurno da taj motiv postoji. Mislim da ono što je jako važno i ono što je tražila Rusija u Savetu bezbednosti, ono što je postojao podržala i Turska i Erdogan, a to je ta međunarodna komisija. Hajde da vidimo, ranije kada je Rusija tražila Savet o bezbednosti i za Buču i za Severni tok 2 komisije, ništa se nije dogodilo, ništa se nije dešalo, nikakav odgovor nije dobio. Na kraju je sve ostalo na nekim zapadnim verzijama u zapadnim medijima, ostalo na ruskim verzijama u ruskim medijima, i odnosno to je jedno stvaranje konfuzije. Ali i konfuzije, stvaranje konfuzije je deo psiholoških operacija i deo rata.
E sada, a kada kažete da je Turska podržala međunarodne komisije, a i Rusija je to isto tražila, ono što nas možda jeste začudilo malo da je stav Velike Britanije u svemu ovome, da je Velika Britanija rešila da sama istraži šta se zapravo tamo desilo. Otkud Velika Britanija mimo, znači, NATO-a i mimo bilo kojih drugih zemalja sa zapada takvu inicijativu želi da preuzme?
Pa znate kako, mi smo imali i kao i po pitanju Severnog toka 2, dakle, imali smo razne ankete koje su bile začuđujuće, kako ja kažem, odvojene jedna od drugih. Očigledno je da postoji određeno nepoverenje među samim članicama alijanse, kao što je bilo u pitanju Severnog toka 2. Dakle, mi sada imamo nekoliko verzija onoga što se desilo. Dakle, krenuli su od toga da je to Rusija sama uradila, pa onda i na kraju sada imamo jedno 5-6 različitih verzija, praktično od kojih ni jedna više ne optužuje Rusiju, nego je pitanje ko je to učinio od saveznika, sa kojom ukrajinskom diverzantskom grupom i ko je sve stavio za njih. Tako da i ovde čini mi se da postoji, kad čitate zaista, kad pratite i medije, evo ja sam noćas i ovako do kasnu noć pratio i razne debate i na Francuskoj i na nekim drugim televizijama, prilično, kako ja kažem, su im tanke te sve verzije. Postoji jako puno sume, znate, oni ne mogu do kraja da kažu, jer jednostavno uvijek se sve to završava sa onim da, ali da nema Putinovog rata, svega
toga
ovoga
ne bi bilo.
Ali jednostavno postoji jako puno. I čim neko postavi u studiju, postavi neko, kažem, ekologično pitanje, jednostavno odmah i drugi kaže, pa dobro, možda ste upravi, i ta mogućnost postoji, možda i nije to baš kako, onako kao što. Tako da, jednostavno, postoji puno teorija oko onoga šta se dogodilo, imate i teorije koje govore o tome da je ovo u stvari samo jedna, bila u suštini akumulacija tog razaranja, dakle, da to nije sad samo jedan događaj, da nije samo jedan projektil, da nije samo jedna eksplozija.
Već 70 puta granatirana hidroelektrana.
Da, znamo ko je to granatirao, ali jednostavno mi ne znamo tačno ni koliko je na kraju krajeva i oštećena brana. Vidite da ruska strana ne govori, kažem, isto što govori i ukrajinska i smatra da možda to uništenje, to razaranje nije toliko veliko koliko se smatrao na prvu loptu, ali kažem, hajde da vidimo, dobro je da postoje razne istrage, ali kažem, mislim da postoji određeno nepoverenje u obaveštenim zajednicama zapada.
Ali Aleksandar Lukašenko danas kaže da Ukrajina je razrušila Kahovsku hidroelektranu, a da je cilj bilo skrivanje 3 dana navodne kontraofanzive, koje isto on dovodi pod sumnju, zato što je, kaže, ta kontraofanziva nije kontraofanziva, jer su toliki gubici veliki da oni jednostavno ne može da se to podrazumeva u tom vojnom smislu. Oni kažu, jesu preduzeli, kao nazvali se kontraofanziva, ali ipak to ona nije po svim rezultatima. Nadali se Ukrajina onim F-16 koje su tražili sa zapada da bi mogli možda oni da preokrenu ovaj tok sukoba?
Mi zaista, na zapadu očekuju da Ukrajina ponovi ono što je uradila prošlog septembra, ali tako, u Harkovskoj oblasti i delimično ono što se desilo sa Hersonom, gradom Hersonom. Međutim, ta očekivanja zaista su ne samo preterana, već i apsolutno nerealna. Umeđu vremenu se mnogo toga promenilo na frontu i ruska strana je značajno ojačala, nanela ogromne gubitke ukrajinskoj strani, koja bez obzira što ima sada možda i neko modernije oružje u odnosu na tada, uključujući i tenkove, jednostavno se suočava sa jednom mnogo organizovanijom i potpuno drugačije postavljenom ruskom vojskom na samom terenu. Rusku vojsku koja je zaista uspela da pogotovo na tom osetljivom zaporoškom pravcu da se dobro utvrdi, da postavi jednostavnu odbranu koja će biti jako teško probiti. Jasno je gde su slabe tačke i gde se očekuje ta ofanziva. Mislim da kontraofanziva koja bi išla u pravcu, u nekim drugim pravcima Donbasu, negde u srednjem i severnom delu Donbasa, mislim da je to mnogo manje realno, osim ukoliko nije deo odvlačenja i pažnje i određenog broja snaga sa zaporoškog pravca. Sad što se tiče tog zaporoškog pravca, vidimo da tu postoji za sada još uvek testiranje nekog. Dakle, još uvek nemamo u potpunosti najmoderniju ukrajinsko oružje ili zapadno oružje, kažem, ukrajinskim rukama koje se koristi, više se testiraju, dakle, testira se ta ruska odbrana. Tako ne možemo u potpunosti da kažemo da je ta kontraofanziva u potpunosti, ali šta u ostalom i znači početak kontraofanzive? Mislim, jednostavno ne očekujem da će se dogoditi neki dramatični pomaci kao onih koji su bili prošlog sada. Ali ono što je jako važno reći, i to u kontekstu ovoga što ste me pitali oko F-16. Znate, NATO je taj koji obučava takvu ukrajinsku vojsku. I NATO je sve obuke koje je pravio u prošlosti za bilo koju vojsku, pa uključujući i ukrajinsku, je zasnivao na tome da pešadija ima podršku avijacije. Dakle, bez avijacije, pa pre svega američke. Te operacije ne mogu da uspe. U drugim, naravno, sukobima su, dakle, imali tu podršku sada, do sada još uvijek nisu dobili te avione, ili tako? Oni nemaju kapaciteta da se bore sa ruskom, ono što Ukrajina trenutno ima, dakle, zbog toga su i tražili pravljenje ove te lovačke, kako već hoćete nazovete, koalicije. Ona je, ta koalicija počela da se pravi i imamo određene naznake da bi neke države mogle da pošalju dakle svoje avione, dakle imamo i neke eksplicitne izjave iz Holandije, iz Danske. Amerikanci naravno ćute s jedne strane, s druge strane rade na tome, neću da kažem ispod žita, ali jednostavno očigledno je da im nije to strano, ali da ne žele još uvek direktno da obećaju više od onoga što već jesu. I činjenica je da bez tih aviona da ukrajinska zaista ofanziva ili kontraofanziva ne može da krene. I zato mnogi zapadni analitičari govore da ovo neće biti možda ni letnja, nego će biti jesenja kontraofanziva. Znači, dok ne skupete avione, ali opet pitanje, dakle, znate, da li će skupiti dovoljno, koji će to biti avioni, sa kakvim naoružanjem i u krajnjem slučaju, dakle, vi znate da se suočavate sa jednom, kažem, izuzetno efikasnom i moćnom PVO i avijacijom sa druge strane.
Da, ali u svemu tome moramo da mislimo i na NATO i na zemlje koje čine NATO, da one mogu, bez obzira to što NATO neće možda kao NATO da uđe svojim vojnicima i trupama u Ukrajinu da pomogne toj zemlji, da svaka zemlja ponaosob može to da učini. E sada, tu je pitanje, kažu za mjesec dana bi trebalo da bude sastanak alijanse, u Litvaniji, mislim da se dešava, da, i tu, kaže, ne očekuje se potpuna saglasnost onoga što bi moglo da bude njihov zajednički stav. Međutim, neke zemlje, kao što ste vi rekli, kao što su neke skandinavske, ove bi mogle da pošalju samostalno svoje i vojnike i naoružanje. Koliko je Zelenski, da kažemo, koliko on iščekuje tako nešto da se desi, i kako Rusija gleda na to, hoće li Rusija onda pojačati svoje kapacitete na linijama fronta?
Znate kako, Zelenskom bi svakako odgovaralo da oni želi da se uvuče, što bi se rekao, alijansa, još ona je uvučena samim tim što šalje oružje i što zemlje članice NATO-a podržavaju na sve moguće načine i slanjem oružja i obukom i pa sasvim sigurno i učešće na terenu obaveštenim satelitskim snimcima, dakle, i komandno, dakle, na sve moguće načine već učestvuju u svemu tome. Tako da je njemu u interesu da uvuče, ne bi bilo u interesu da uvuče pojedine zemlje članice. Zašto? Zato što NATO kao NATO neće doneti takvu odluku. Dakle, NATO ne može da uđe u zvaničan sukob sa Ruskom federacijom, pre svega zato što znaju Sjedinjene Američke Države šta to znači i što je jednostavno tako nešto apsolutno neprihvatljivo praktično u svim državama, najmoćnim državama članicama NATO-a. Dakle, i govorim i o Sjedinjenim Američkim Državama, naravno o Turskoj, koja je druga najmoćnija članica tako NATO-a, ali tako nešto je prihvatljivo i u Francuskoj, neprihvatljivo i u Nemačkoj. Naravno, može Poljska ili Baltičke države da preti, mogu oni da šalju eventualno neke svoje vojnike, pod kakvim uniformama, u kakvim formama, to još uvek ne znamo, ali Zelenskom bi to odgovaralo više i dobio, makar bi dobio nešto. Ovako ako bi čekao NATO kao NATO, ne bi dobio ništa.
Nikad neće dobiti,
da. Jer jednostavno postoji jako puno podela unutar NATO-a oko samih mogućih garancija koje mogu da se daju Ukrajini. Vidite da Ukrajina očekuje u Viljnusu na samitu neko zeleno svetlo,
za prijem,
mislim, to je nešto zaista apsolutno nerealno. I čak mislim da u ovom trenutku ta priča, i zbog toga su Amerikanci, ja mislim, malo i jednostavno ne žele da pričaju o tom, jer priča o članstvu Ukrajine u NATO u ovom trenutku, ja rekao bih da više odgovara, kažem, ruskoj strani. Zašto? Zato što će izaći na videlo te podele unutar NATO-a. Mislim, jednostavno, koja objektivno postoje. Dakle, apsolutno ne postoje nikakav konsenzus unutar NATO-a.
Ovo ukrajinske krize to upravo i razotkrila. Činilo mi se i nama ovako, koje nismo članica zemlja, članica NATO-a, a koji pratimo takve stvari, do sada smo svi misli da je NATO jedna jako homogena struktura i da iz toga da je tamo svi za jednog, jedan za sve. I član 5 u ostalom to i navodi. Međutim, kako je počela ukrajinska kriza, onda čini mi se, to klupko odmotavalo sve više i više da bi došli do toga da oni ne bi ni jedni druge štitili koje su članice NATO-a, a kamoli zemlju koja nije njihova članica.
Pa znate kako, to za kako će, da li bi reagovao u slučaju člana 5, naravno, to u ovom trenutku ne možemo da predvidimo, ali je izvesno da oni ne mogu da daju, pogotovo u vreme sukoba, a verujem da će jako biti teško i kasnije, da se daju neke garancije koje su nalik tom članu 5, odnosno automatskoj odbrani dela teritorije ili teritorije Ukrajine. Mislim, Ukrajina sad jasno je da neće postojati u onim granicama koja je postojala do pre godinu i nešto dana, ali jednostavno čak i taj deo koji ostane i kako god bude bio oblik i kako god bude granice, znate, teško je očekivati da može da dobije u potpunosti te garancije koje u ovom trenutku Zelenski traži. Bojim se da i on naravno ima potpuno nekad nerealna očekivanja. Do sada mu je mnogo toga uspevalo u toj eskalaciji i uvlačenju Zapada, što naravno, zašto mu uspevalo? Zato što je to dosta toga koordinirano sa Zapadom. Dakle, nije on sad ispaljivao ideje bez u prazno. Dakle, on je znao da postoji za mnogo toga, za mnoge elemente eskalacije, postojala određena volja i postojala koordinacija. Ali mislim da jednostavno ne vidim da je u zemljama, članicama NATO-a, kaže pogotovo u vodećim članicama, niti javno mnjenje, ali sam politički vrh je protiv davanja takve garancije.
Dobro, a gde smo onda sada, evo, vodi se već godinu i po dana gotovo sukob, gde smo danas? Da li smo bliži kraju ili kraja vi ne vidite da može ovo da se desi, pa čak ni pod, eto, kažem, neke zemlje iz Južne Afrike su bile inicijatori mirovnih pregovora, pa je predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je osvojio, evo, još jedan predsjednički mandat, on je bio. Mnogo su se tih mirovnih nekih inicijativa spominjale, a nigde se sa Zapada nije čula ni jedna. Da li u svetlu svega ovoga, a vidim da, evo, sad generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju ide tamo da vidi da istraži da ne bi došlo do neke nuklearne katastrofe. Znači, i dalje to lebdi u vazduhu da bi moglo i to da se desi. Šta vi kažete? Vaša analiza, eto, da kažemo, posle godinu i po dana.
Pa, znate kako, mi nismo ni blizu završetka ovog sukoba, jednostavno zato što se prvo, znamo kako se ratovi završavaju, dakle, ili jednom apsolutnom pobedom jedne ili druge strane, što u ovom trenutku ne izgleda kao nešto, rekao bih, izvesno u nekom budućem nekom periodu, pa govorim čak i o nekim godinama. Druga opcija je da imamo neki mirovni sporazum, konačan mirovni sporazum, ali mirovni sporazum mora da u neku ruku da uvaži i razloge koji su doveli do tog sukoba. A to bi ovde konkretno značilo garancije da nema širenja NATO-a za Rusku federaciju. Da li u ovom trenutku Zapad, koji je celu svoju politiku bazira na širenju NATO-a, i kao što možemo da vidimo, širi ga i na Pacifik, ka Kini, dakle, da li će on odustati dati takve garancije Ruskoj federaciji? Pa, pazite, to je Ruska federacija, da su dali te garancije, ovog sukoba ne bi ni bilo, jel tako, pre godinu i po dana, kad je predsednik Putin uputio poslednji apel da se ne ide u tom pravcu. Tako da u ovom trenutku ne vidim od strane država Zapada želje da se taj osnovni problem, suštinski problem koji je doveo do ovog sukoba, da se on otkloni. Treći način je naravno primirje. Primjeri, odnosno, su uspostavi neka linija koja, evo, recimo, u Korejskom ratu, to je već 60 i nešto godina traje, tako, ta podela iz Severne i Južne Koreje I činjenica je da niko naravno ne bi volao da to traje i da tako se nešto desi možda i u slučaju Ukrajine i da imamo takav jedan, tako jedno rješenje, ali s druge strane i primir je nekad bolje nego rat. Ali, znate, spomenuli ste inicijative. Te inicijative uglavnom dolaze iz zemalja globalnog juga. Dakle, imali smo predsjednika Lulu, imali smo predsjednika Xi Jinpinga sa svojim izvanrednim predlogom, koji jeste bazičan, onako nije ne ulazi previše u detalje, ali mislim jednostavno...
Ali nekad je i potrebno bude baš takav.
Da, da bi se krenulo od nekud. Imali smo dakle, inicijative južnoafričkog predsjednika u saradnji sa Afričkom unijom. Dakle, to su uglavnom zemlje koje su ne pripadaju zapadu. Na zapadu i dalje prevlađuje logika... mi ovaj rat moramo da dobijemo, Rusija mora biti bačena na kolena, ili ako ne bačena na kolena, makar da se povuče i da prave pregovorama na osnovu, kako oni kažu, ukrajinskog predloga. Dakle, ukrajinski mirovni predlog koji, znate kako izgleda ovih njegovih 10 tačaka Zelenskog, koji su po meni ovako potpuno nerealne. Ne kažem da su sve nerealne, ali jednostavno suština je nerealna i to dovodi do toga da idemo ka daljoj eskalaciji, ka daljem slanju oružja i vidite da stalno je se diže taj nivo. Nama nije problem što nama nije preostalo mnogo, još mnogo opcija za eskalaciju. Dakle, ranije se pričalo neće se slati, ne znam, Hajmarsi, pa su se slali Hajmarsi, pa neće biti Patriota, pa je otišao Patriot, pa neće biti tenkova, pa su slali na kraju tenkove, pa su pričali neće nikad poslati avione, pa evo postavite prvo pitanje šta će biti sa F-16, da će ih slati. Ali znate, posle aviona nema mnogo toga više.
Pa to je ta nuklearni onda
to više ostaje samo nuklearno i to je već onda smo na jednom potpuno drugačijem nivou gde nema mnogo prostora za dalju eskalaciju, a da to ne ode stvarno dođevala. Tako da tu treba voditi računa i sad idemo po jednom vrlo tankoj nekoj žici. Ali sasvim je izvesno da postoji veliko nezadovoljstvo i na zapadu, s obzirom da su imali ogromno očekivanja da će ipak do sada svo ovo naoružanje, pazite, uloženo jako puno novca, jako puno energije, a opet rezultati nisu onakve kako su očekivali. Rusija nije bačena na kolena, nije se ekonomski urušila, nije ostala izolovana, čak šta više međunarodni poredak se promenio, ta podela zapad. Ja pre neki dan sam bio na nekoj konferenciji u Segedinu, naučnoj konferenciji, baš sam pričao na tu temu podela oko sankcija. Znate, imate 45 država članica UN koje su uvele sankcije Ruskoj Federaciji, 148 koje nisu. Svet, na engleskom, West against the rest, znači svet protiv ostatka, zapad protiv ostatka sveta. I jednostavno činjenica je da je to nešto, dakle, to produbljuje se taj jaz. Ali opet, kažem, ne možemo da očekujemo možda sa ruske strane, ali pogledajte, kažem, zemlje BRICS-a žele da dođe do Brazil i Kina i Indija imala svoje ideje i Južna Afrika i čini se da je taj deo sveta, što bi se reklo u ovom trenutku, neću kažem da je zabrinuti, ali racionalnije gleda na jedan, kažem, sa jednog širog aspekta celokupne posljedice koje će nastati koje već postoje za ceo svet, a ne samo za države zapada i za njihov interes da savladaju Rusiju i da onda kasnije krenu tako na Kinu.
Pitala sam i ranije sagovornike koji su nam gostovali, vidite li vi danas nekog od lidera u Evropi ili u svetu koji bi mogao da kaže da više nećemo ovako, ajde sada da probamo nekako drugačije, da probamo da sedemo za pregovarački sto, ali od tog kolektivnog zapada koji sada je to je. Najnoviji popularan naziv.
Da. Apsolutno, ne. Mislim, jednostavno, vi ne možete u ovom trenutku na zapadu, ne postoji takav lider. To je činjenica. Evo sad smo kada je bio rat u Iraku pre 20 godina, tačno pre 20 godina. Tako. Dakle, tada ste imali pojedine lidere koji su bili ovako, imali svoje, kažem, bili problematični u mnogo čemu, ali koji su ipak uspevali da kažu ne Amerikancima u nekim suludim akcijama, kao što je bio napad na Irak, koji je proizveo neverovatne posledice, dakle, i ljudsku patnju koja je mnogo, mnogo veća, i broj žrtava koja je mnogo, mnogo veća od ovog što se dešava u Ukrajini. Ali tad ste imali, na primjer, jednog Širaka, koji je opet bio, mi smo ga smatrali u tom trenutku, Širak nije ništa, nije do kolena Mitteranu, koji je tek bio neki, ajde kažem, veličina, ajde kažem, kao neko lider. Ili ti ljudi su ipak mogli da se suprotstave i da kažu ne. A vidite, vi imate jednog, u ovoj situaciji imate jednog Šolca koji preokreće politiku Nemačke 180% u sa svim poljima, ekonomskom, energetskom, političkom. Dakle, jednostavno urušava sve ono što je na čemu je građen i uspeh Nemačke, jednostavno je slomljen, dakle, on je bačen na kolena, hteli su da bace na Rusiju na kolena, u suštini, recimo, Nemačka je bačena u tom nekom
pogledu. Ko je bacio? Velika Britanija ili Sjedinjene Države?
Pa Sjedinjene Američke Države su te koje su ključne, a ključni su oni koji su već godinama radili protiv, kažem, interesa, ekonomskih interesa, pa i Nemačke, time što su urušavali jednu, rekao bih, izvanrednu ideju koju su imali i predsjednik Putin i kancelarka Merkel, a to je da se izgradi Severni tok 1, pa onda, pošto nije bilo dovoljno za nemačku ekonomiju i za rast evropske ekonomije, potrebno je bilo Severni tok 2, ali dakle, s obzirom,
sada toga
više nema, ali znate, posljedice su ogromne. Sad kažu, vidjeli ste onaj dan, ne znam, informaciju o tome da je prošle godine, od prošle zime, stradalo 68.000 ljudi u Evropskoj uniji, umrlo od posljedica nedostataka energenata. 68.000, više nego od COVID-a u tom periodu. To su podaci koji je iznao britanski ekonomist, dakle, to nije ruska propaganda, nego britanski ekonomist izdao kao podatak. To su zastrašujuće cifre. I to je u godini, u zimi koja je bila izuzetno, rekao bih, blaga. Kako će biti ove godine, kako će biti situacija? Sada, kada prošle godine su napunili rezerve sa ruskim energentima i ruskim gasom, kako će ove godine to činiti, to ostaje da se vidi. Dakle, posljedice po Nemačku i po mnoge druge države u Evropi će se tek osjetiti, i to ljudi osjećaju, to ne osjeća naravno elita, ali jer elita mora da drži taj to transatlantsko jedinstvo, njima ne odgovaraju ove pukotine o kojima smo malo pre mi pričali u vezi oko NATO-a. Ali pogledajte, recimo, samo izbore, naprimjer, pogledajte izbore, naprimjer, u Slovačkoj, da imamo, naprimjer, Roberta Fica, koji je izuzetno kritičan prema politici Slovačke vezano za Ukrajinu, i Fico koji će po sadašnjim anketama osvojiti najviše glasova, je li tako? Možda neće uspjeti da formira vlast zato što jednostavno Brisel ga ili Zapad generalno ga smatra neprihvatljivim baš zbog te njegove takve retorike, ali činjenica da će osvojiti toliki broj glasova govori u prilog tome da je ogromno nezadovoljstvo u jednoj Slovačkoj. U Bugarskoj su napravili neku nevjerovatnu koaliciju koja je bila, da kažem, protiv svake neke logike, ali čija je jedina logika da ne dođu neke snage koje su kritične prema ratu, jer i u Bugarskoj raste to nezadovoljstvo. U Poljskoj, koja je jedna od najvećih, ili tako, zemalja jastrebova u ovom sukobu, imate snagu partije, odnosno koalicije, konfederacija, koja je naravno sastavljena na heterogone, ali koja je isto tako kritična prema politici Varšave, prema sukobu u Ukrajini, i tamo će biti izbori uskoro. Tako da, to su sve zabrinjavajući podaci, zabrinjavajući trendovi za Zapad.
O izborima ćemo vi ja nešto malo kasnije, ali moramo da se dotaknemo i onoga što se, kažem, ovaj prostor što je obeležilo prethodnu nedelju, a to jeste poseta i evropskog i američkog izaslanika za Zapadni Balkan i za naše ovde podneblje, a to su Miroslav Lajiček i Gabriel Escobar. Sada, obično, maršruta je ista kao što je i do sada bila, ništa nisu menjali, prvo je Priština, pa onda Beograd, ne znam koliko to ima logike i koliko ima to smisla. Zašto nikad ne bude Beograda, a posle toga Priština? Ne smeta to nekada?
Pa znate kako, s obzirom na njihove stavove i jednog i drugog, kako oni percipiraju Kosovo i Srbiju, kako oni kažu, kao dve odvojene države i dva odvojene entiteta sa njihove strane, s njihove logike, to je potpunosti normalno. Isto tako, prvo idu tako kod svog pulena, dakle, a onda tek posle dolaze na neke, rekao bih, teže razgovore ovde u Beogradu. Prvo se dogovore tamo, pa onda dolaze.
Ne, 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 se činilo da je sada Gabrielu Escobaru bilo lakše u Prištini ili u Beogradu. Svi pričaju na zapadu kako, pogotovo u Americi, kako je dobio Escobar šamar od Kurtija, koji više ne želi da ga sluša, koji odbio poslušnost, Escobar zagovara i da se Srbi vrate u institucije, da se ponovni izbori organizuju, da se povuku njihove, da kažemo, ove kosovske bezbednosne snage sa severa Kosova. Ništa od toga, znači Kurti i dalje stoji na svom stanovištu da neće da popusti ni milimetar. Koliko je partner sada u ovom trenutku Kurti u odnosu na ovdašnju garnituru?
Ja ne delim entuzijazam diskursa i u zvaničnom Beogradu i u beogradskim medijima oko toga da su Amerikanci neverovatno pritisli Kurtija i da je jadan Kurti sada je gotov, znači samo što, što nije zbrisan sa političke mape. Moja teza, ja tu tome govorim stalno, nije to ništa novo, je da sve ono što se dešava u posljednjih, pogotovo u posljednjih godinu dana, ne idemo dalje naravno, ali je jedna vrsta igre koju Zapad koordinira sa Prištinom i sa Kurtijem. Mi znamo da Nemačka direktno podržava Kurtija jednostavno godinama već, kao što je ranije radila sa Haradinajem, ali pogotovo sada sa Kurtijem, i svaki njegov potez, šta god oni govorili, ali svaki njegov potez su uvek aminovali. Amerikanci su se predstavili kao neka snaga koja, eto, pokušava da igra neku balansiranu igru, pa da eto malo kritikuje i Prištinu, malo Beograd, jednostavno, ali poenta priče je da smo vidjeli čitav jednu eskalaciju prošle godine, dakle sa tablicama, krenulo je sa tablicama, pa se nastavilo sa hapšenjima, pa smo onda imali celu onu krizu krajem prošle godine, i mi zaista vidimo, dakle, vrlo su jasni i kristališu se vrlo jasno ciljevi koji nisu ništa novo, ali to postoje toliko ogoljeno da je zaista samo slepom čoveku ili onako zaista ne želi da vidi. Dakle, jasno je da je ceo cilj ove igre da se Beograd natera da primeni francusko-nemački sporazum koji je katastrofan za Srbiju, kojim se Srbija odriče praktično Kosova i Metohije. Drugi cilj je da se umanji, dakle, sa ovom igrarijom oko ZSO, raznim predlozima, planovima, o tome kako će ZSO da izgleda, da se oslabi maksimalno svaka moguća veza između Beograda i kosovskih Srba. Znači da ostane možda neka struktura koja će biti prazna ljuštura, i radi se upravo na tome, i sve ovo što se radi je jedna igrarija koja ima za cilj da se te veze i da ta neka struktura bude što ispraznija. I treće, i to ja mislim da je ono čemu spomenuli ste na početku emisije, Ramu i njegov predlog. Dakle, njegov predlog je u suštini, smešno da Ramu uopšte predlaže nešto i on ne znam
šta. Prvo je ko je pozvao Ramu da bilo što predlaže.
Ali eto, on je kao, međutim, on kaže da su neki predlozi koji su napravljeni na osnovu, ne znam, raznih instituta, konsultacije i tako dalje. Kažem, svi oni imaju za cilj ovo drugo što sam rekao, a to je da to ne bude ta zajednica srpskih opština koje su nama prodali, je li tako, 2013. Nama su 2013.
I potvrdili 2015.
Nama su 2013. prodali i Zapad, i Evropska unija, ali i naši zvaničnici priču o ZSO kao priču, dakle, to će biti entitet koji će zaista biti nešto nalik Republici Srpskoj. Tako je bila prodata priča ovde. I zbog toga se ljudi pristali nekako da se, eto, bez obzira što su bili kritični, lakše im je bilo, jer Srbija je povukla, država Srbija se povukla, jel tako, sa severa Kosova, povukla mnoge svoje institucije,
ali ćemo
da bi dobila
zajednicu
srpskih opština.
Međutim,
na kraju, ne samo da nismo dobili, nego jednostavno ništa od toga se nije dogodilo. I dakle, imamo od tada jedno razaranje, jedno stvaranje, pravilnje od ZSO, jedne priče koje se stalno razvodnjava, namerno se urušava, da bi onda bi to ostala jedna priča bez ikakve, jel tako, bez ikakve suštine na kraju. I treća stvar, a to je Rama, mislim da je rekao baš u ovoj izjavi koju ste spomenuli, i to je jedna fundamentalna stvar, gde on kaže zašto je ZSO bitno uopšte, zašto je potrebno, zašto oni guraju uopšte ZSO, zato što oni vide da je ZSO bi trebalo da bude mamac za Beograd, da se onda kaže, eto, vi imate sad ZSO.
ZSO je ključ da se konačno otvore vrata za međunarodnu afirmaciju takozvanog
Kosova. Dakle, to je njihova logika. Dakle, sada ako, hajde da trampimo ZSO za prihvatanje implementaciju francusko-nemačkog plana i elementa francusko-nemačkog plana kojim se Srbija odriče.
Jako opasno.
To je ta igra. Dakle, ne samo, dakle, oni 10 godina, nisu primijenili to 10 godina, već sad hoće ono što je bajato, je li tako? Što je pre 10 godina, taj neki, da još da ne daju bajatog, nego potpuno buđavog, i za to da mi damo
nezavisnost,
odnosno se odreknemo Kosova. Dakle, ne traže od nas da priznamo to, ali da se odreknemo.
Da ih pustimo da idu svojim putem, kao nezavisno država.
I to je nešto, zaista, to je jedna, izvinjam se što možda malo komplikujemo ovu celu priču, ali potrebno je da ljudi, da se priča o tome šta je, znači ima puno floskula o tome, ali potrebno je da ljudi razumeju taj proces. Ja priznam, kao neko ko prati ovaj proces jako dugo, i kao neko ko je bio i u Briselu ga pratio i pratio pregovore i nažalost jako dobro imam, nažalost, i dobro pamćenje i jako dobro sam shvatio taktiku koja se koristi, ali strateške stvari se nisu promenile. To što dolazi Escobar, lupi malu čvrgu Kurtiju, ne znači ništa, jer Amerikanci nisu u strateškom smislu ni za milimetar nisu promenili svoju poziciju. Dakle, oni i dalje traže, ja to stalno ponavljam, znači sam do sada, traže dve stvari. Hoće da legitimišu NATO agresiju 99. i da legalizuju koordinaciju jednostranog proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Dakle, dva kršenja međunarodnog prava koje su najbrutalnije, dakle, urušila taj poredak posle
hladnog. Iako mi na to pristanemo, oni će to legalizovati. I zbog toga i cela ova igra.
Ako mi pristanemo, mi smo samo, ne da smo postali prva država koja je sama sebi se odrekla svoje teritorije, već smo s time što smo dali zeleno svetlo, znači priznali da je to sui generis, i samim tim smo i Rusiji i bilo kojem drugom, ovom konkretno ovde, naravno, se radi o Rusiji, oduzeli pravo da se pozivaju na presedan. I o tome sada, dakle, ta priča je sada mnogo više postala, dakle, ona je tad bila geopolitička, ali u tom trenutku 2008. kad su to radili, smatrali su da je Rusija previše slaba, oni su se podsmevali Vladimiru Putinu na samitu, nakon njegovog minhenskog govora 2007. godine. Ja sam bio na samitu G8 u Halingendamu u par meseci kasnije, dakle, kada u junu 2007. godine, kada je Putin vrlo jasno rekao, dakle, rekao je Kosovo je deo Srbije i mi moramo da poštujemo teritorijalni integritet država. To je međunarodno pravo, to je UN, a kaže. A, to sad dodam, jer pisao sam tekst sa toga, sa tog samita. A ako se utvrđujemo, dakle, da je princip samoopredeljenja, prava na samoopredeljenje, važnija odrednica međunarodnog prava od teritorijalnog integriteta, onda, kaže, to ne sme da važi samo u slučaju Srbije, nego mora da važi za celu teritoriju bivše Jugoslavije, i ne samo teritoriju bivše Jugoslavije, već i celog bivšeg Sovjetskog saveza i dalje. Dakle, ne može da postoji sui generis. On ih je upozoravao na to, dakle, upozorio ih je u Minhenu, upozorio ih je u Heiligendamu, i bez obzira na to, oni su koordinirali proglašenje nezavisnosti Kosova početkom 2008. godine sa svim posljedicama koje vidimo i dan danas.
Dobro, ali kako onda da očekujemo, kakav raspad situacije možemo da očekujemo? Predsjednici srpskih opština nisu Srbi, nego su Albanci i još uvek su zatočeni, što mi kažemo, u zgradama naših opština na severu Kosova i Metohije. Vidimo da je Vljosa Osmani rekla da hoće ono da raspiše izbore, ali prvo treba da se 20% izjasni ljudi da je za to. Odakle i sad i taj novi uslov?
Mislim, to je jedna sprdnja, jedan bezobrazluk sa njihove strane. Prvo, vidite, pa čekajte, pa zar nije cijela ova kriza, ajde kažem po znacima navoda, sa izlaskom iz institucija i tako dalje, ona je krenula zato što je jedno trenutku postalo potpuno nesnosno, sećate se prošlog novembra, prošlog decembra događaja, da jednostavno Kurti, Priština, kako god već, nastave sa hapšenjima, sa upadima na sever, sa pravljanjem nekih improvizovanih baza na severu i tako dalje. I da jednostavno Srbi, i sa neformiranjem zajednice srpskih opština, je li tako?
I dalje, da.
Srbi su se povukli iz tih institucija, Priština onda htjela prvo da organizuje izbore, i onda su im rekli, sačekajte, strpite se da mi ne izvršimo, damo ultimatum Beogradu vezano za francusko-nemački predlog, sećate se onog ultimatuma 20. januara na Svetog Jovana, i onda kad su izvršili taj ultimatum, onda su krenuli onda sa ovom novom pričom oko izbore, organizovali su opet izbore, da li su međuvremeno Prištini i viznu liberalizaciju Evropske unije i status kandidata za Savet Evrope, nagradili su na sve moguće načine, znači bez obzira što Priština nije ništa uradila, i onda su im dali, rekli, legitimni su vam izbori, sa 3% izašli i koliko već. Dakle, to ste dobro uradili, i onda te kad su vidjeli da su Srbi pokazali zube, i to Srbi koji zaista više nemaju gde, i koje pitanje, dakle, ko zaista može više da utiče na njih, sad odjednom oni kažu, pa dobro, hajde, možda i nisu ti izbori tako legitimni, jeste da smo im ih proglasili za legalne i legitimne, ali možda oni ipak nisu tako, hajde da sada napravimo ponovo neki trik, da oni kao se, policija njihova se povuča, vi da idete ipak na te izbore. Pa čekajte, a zašto smo mi još to onda izlazili iz svega toga? Pa čekaj, izašli smo zbog, zašto nema ZSO? Izašli smo zbog šikariranja, hapšenja, baza, hoće li sve to da nestane? Hoće li biti tog ZSO pro? Pa čekajte, znači...
Ali Ramin ZSO, ali još uvek ne znamo kakav je Ramin ZSO.
Da, ali zaista tu mora i Beograd da bude čvrsti, da kaže, pa čekajte, ne možemo, mi znamo zašto su ti ljudi izašli i zašto su napustili te institucije. Po meni, ako bi Beograd sada pristao na Eskobarovu ideju o tome da bezuslovno sad učestvuje na izborima, znate kako, to bi bio zaista jedan ozbiljan poraz.
Ali kakvi su onda mogući potezi Beograda, a da se ne digne prašina velika, da Srbi na Kosovu i Metohiji na severu ostanu, da kažemo, zaštićeni i nemaltretirani kao, mislim, mora neko nešto da uradi da oni ne bi to na svojoj koži najviše osjetili.
Pa, znate kako, pa zbog toga je trebalo da se bude formirana tako ta zajednica srpskih opština.
Ali nije.
Ali nije. Pa nije, ali zato postoje ti ljudi koji bi trebalo da sa kojima se pregovara. Ali ne možete vi da pregovarate sa nekako, vi stalno pravite neke ustupke. Dakle, šta ćemo mi uraditi, kako ćemo mi zaštititi te Srbe ako sada se ti Srbi vrate u te institucije i vratimo se, dakle, u situaciju od pre 7 mjeseci. Ništa smo rešili. Dakle, koju garanciju imamo da se neće nastaviti ona hapšenja koja su bila pre 7 mjeseci? Ko nam daje garanciju da će ta zajednica srpskih opština se ostvari i tako dalje? Dakle, apsolutno nemamo nikakvu garanciju da neće opet biti upada Rosu ili bilo kog drugog na sever Kosova i pravljenja tih baza. Dakle, ne možete sa ja zaista moram da priznam da izražavam ozbiljnu skepsu prema tim takozvanim listama pritisaka na Prištinu. Videli smo, poslednjih meseci su im davali jednu lizalicu, drugu lizalicu i razne, dakle, stalno ih nagrađuju sa nečim, a onda kažu, pa dobro, možda ću jedno od tih lizalice privremeno da ti oduzmem. Nemojte, to nisu pritisci. Ono što su pritisci, ono što je ultimatum, to je ono što je ova petorka, takozvana velika petorka, kako su zvali, i uradila kada je došla i 20. januara i zapretila Vučiću. To je pritisak, to je ultimatum i tako ga treba i zvati. A ono što se dešava sa Prištinom, da li će biti izbora, neće biti izbora, da li će onda povuče jednu jedinicu iz Mitrovice, iz Zvečana ili ne, to su taktički potezi, ali nama je bitna strategija. Da mi moramo da odbranimo i Kosovo i da odbranimo te ljude. To je naravno jako teško, ali ne možemo da branimo tim što ćemo stalno praktično davati ustupke i stalno se povlačiti. I ovi ljudi koji su onog dana pružili otpor su ljudi koji su to shvatili.
Treba li onda Srbija da povuče i vojsku sa administrativne linije u celom tom kontekstu?
Pa znate kako, to je jedan element koji uvek vojska Srbije je jedna i više nego respektabilna snaga i ona bi zaista, ukoliko bi imala jednu takvu mogućnost, sasvim sigurno mogla, što bi se reklo, da izvrši sve svoje zadatke na, rekao bih, u potpunosti u interesu onoga, u srpskom, što bi rekao, u onom srpskom interesu, odnosno na Kosovu i Metohiji. I mislim da su toga svesni i Albanci, svesni su i u NATO, koji ne žele, dakle, ne žele tu konfrontaciju. I ne prija im da vojska Srbije bude tu gde jeste. Ono što Amerikanci žele je, i zato kažem sumnjam u njihove dobre namere, je da oni u suštini hoće da pokažu da su oni ti koji se pitaju za bezbednost na Balkanu, da su oni ti koji mogu da određuju, da su oni ti koji mogu da kažu i Beogradu i Prištini, je sada možeš da ideš, sad možda se povučeš. I jednostavno, to im je jako bitno, jer je to na neku ruku za njih i način da pokažu i nekim drugim silama, pre svega Ruskoj Federaciji, koji optužuju za maligni uticaj na Balkanu, da ona nema šta da se pita, da nema ni Kina šta da se pita i da jednostavno za bezbednosna pitanja, možda ne toliko za ekonomska, pa možda ne tu kraja i možda u politička, ali u bezbednostnom smislu, da su oni ti koji se pitaju.
Vidjet ćemo da li će Gabriel Escobar, mnogi kažu da treba da ode sa mesta specijalnog izaslanika, da će biti ambasadora, da će doći ipak neko drugi, pa ćemo da vidimo kako ćemo proći sa njime. Sad ono što mene, pričali smo o izazovima koji su na Balkanu, mislim da je bezbednostna situacija i u samoj Srbiji da nije najsjajnija i na to čujemo, ukazuju i najviši državni funkcioneri. Sinoć je bilo obraćanje i predsjednika i premijerke, rekli su da nas najverovatnije čekaju vanredni parlamentarni izbori ukoliko ne dođe opozicija i ne pregovara o budućim koracima. Očekujete li vi ove godine i zaista da će se to desiti? I odgovara li Srbiji danas u tom trenutku još jedni izbori?
Pa mislim ako je trebalo da bude izbora, oni svakako trebalo da budu pre svega raspisani vrlo brzo nakon ovog ultimatuma koji je Zapad uputio 20. januara. I mislim da je tu trebalo da sve političke snage od prve do poslednje da vrlo jasno odgovore na to kako vide budućnost Srbije i njenu teritoriju i njen odnos prema Kosovu i Metohiji. I da bi se tu mnoge stvari iskristalisale. Mislim da je to bio jedan pravi trenutak. Naravno, neko će reći, pa dobro, to je bilo svega nekoliko meseci nakon formiranja vlade, manje od godinu dana nakon izbora. Da, ali došao je jedan takav ultimatum koji zaista prevazilazi sve ostalo. Pa čak i tu neku redovnost, ajde kažem, ovi kod nas više nema tih redovnih, uglavnom su sve prevremeni izbori. Ova kriza je zaista veoma ozbiljna politička kriza, naravno, koja je komplikovana spoljnim uticajem koji je vezan za ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Ne bih sada da povezujem jednu i drugu stvar, ali je činjenica da uvek imate one koji žele da profitiraju, jel tako, od unutrašnje krize u jednoj državi. Da li je neka prelazna vlada nešto što je, da kažem, dobro u ovom trenutku ili nešto što je izvodljivo? Mislim da ne. Mislim da su izbori pravo rešenje i mislim da bi do izbora trebalo da dođe kao način da se razreši ova situacija.
Ali šta ćemo sa tim što celokupna opozicija ne želi nove parlamentarne izbore, nego samo lokalne?
Pa znate kako, ja, pošto nisam politički angažovan, onda ne mogu da dam jedan odgovor na taj način koji bi vam dali politički akteri, ali do nekog kompromisa mora da dođe i u tom nekom smislu ovi protesti koji se održavaju iz nedelje u nedelju su zaista masovni, ozbiljni zahtevi, mnogi zahtevi su, rekao bih, na mestu. Neki su apsolutno po meni nisu na mestu, neki su realni, neki su manje realni, ali postoje ljudi iz različitih političkih opcija koje, bez obzira što jedna možda politička opcija ili jedna orijentacija želi da prisvoji te, kažem, liderstvo, postoje neke druge očigledno opcije koje su možda čak i suprotstavljene ideološki, koje učestvuju u tim protestima i koje imaju svoje zahteve. To nisu ni jedni ni jedini protesti, imate i druge proteste oko vezano za pitanje Kosova i Metohije. Očigledno da je vlast možda s jedne strane u početku malo i pocenila sve ono što se dogodilo. Naravno, svi smo bili u ogromnom šoku nakon svega ono što se dogodilo i ne mogu da kažem da su se svi poneli, što bi se reklo, onako kako bi trebalo i odgovorno do kraja, ali je činjenica je da smo došli do jedne faze u kojoj su tenzije izuzetno, izuzetno velike i s obzirom na sva ostala dešavanja, na ostale pritiske, mislim da do nekog kompromisa, nekog dijaloga mora da dođe. Znate, ja ne mogu da razumem kada neko kaže nema prostora za dijalog. Neću da razgovaram, ne znam, sa vlasti. Pa dobro, mislim, bili su izbori prošle godine, rezultati su takvi kakvi jesu bili, izdešavalo se mnogo toga od tada, i taj ultimatum, i ovo sve u poslednjih mesec dana, ali, znate, ipak postoji neki parlament i mislim da sa te pozicije vlast ima pravo da, što bi se rekao, da daje neke svoje i predloge i određene uslove, ali isto tako i događaj i sve ono što se događalo daje pravo i kažem, masovnost ovih protesta daje snagu zahtevima opoziciji, oni koji protestuju. Moraće neki dijalog će morati da dođe. Mi ne možemo, ovi protesti će naravno se nastaviti, trajeće, ali morat ćemo u nekom trenutku da dođemo do nekakvog dijaloga, do nekog rešenja. Ja premislim, kažem, da će doći do izbora, kažem, ne znam na kojim nivoima, ali
bi. Samo mi još jedno pitanje u vezi sa našim izborima zanima, to je da li će izbori poboljšati ili, da kažem, ugroziti našu poziciju što se tiče statusa Kosova i Metohije?
Ja bih volio da kažem, kao što sam rekao, bilo bi dobro da su izbori bili raspisani pre par meseci. Znači, i nekad mi se čini da je jako važno da svi izađu sa vrlo jasnim pozicijama oko toga kakav program. Jer mi često ne znamo, pa i ja moram da priznam da nekad mi neki potezi nisu u potpunosti jasni i da jednostavno bih voleo da se to nekako raščisti. Ja sam neko ko je bio vrlo kritičan prema francusko-nemačkom predlogu i bio sam kritičan i prema nekom, pa čak i nekom usmenom prihvatanju primene. U ostalom, potpisao sam proglas zajedno sa još jednom grupom javnih ličnosti koja je kritikovala takav potez, Mislim da, naravno, izbori s jedne strane i otežavaju, ali i olekšavaju tu situaciju. Otežavaju u smislu da onda ne možete, što bi se rekao, da se posvetite potpuno se tom pitanju, ali s druge strane, mislim da nam je potrebno više jasnoće u stavovima i potrebno je sasvim sigurno veća sinergija. U ovom trenutku te sinergije po pitanju Kosova i Metohije, tog jedinstva po pitanju Kosova i Metohije, ipak nema.
Gospodine Mitiću, hvala vam puno što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Prijetno vam želim svi.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti, moj pogled na Rusiju, svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak. Od četvrtka do četvrtka, orbita kulture, energija Sputnika, Miljanov korner, dok anđeli spavaju, Sputnik sport. Emisije Sputnika u novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.